Začenja se podcast Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj.
Pozdravljeni poslušalci, današnji večer bova na Radiu Kranj preživela Mark Breznik, vaš voditelj, in pa Anja Stare. Govorila bova o stvareh, ki bi jih moral vsak posameznik vedeti na prelomu študentskih let v karierni svet. Jaz sem še študent, zato bom zagovarjal našo generacijo, Anja pa mi bo dala kakšen nasvet, saj ima v profesionalnem okolju že nekaj let izkušen.
Ja, zdaj sem tako napovedal, da sem jaz nek guru za vse 20-letnike, študente, dijake in pa starejše. Nič ne obljubam, no, da bojo moji nasveti kaj koristni, ampak se bom pa potrudila, no.
Ja, meni se zdi, da vsakič, ko te srečam na radiju, imaš kakšne zanimive nasvete, ki
lahko to se včasih kaj zmislim, a veš?
Ja. Kako si ti, Anja, preživela svoja 20, se pravi, od ko si bila stara 20 do pred kratkim, ko si bila stara 30 in kakšne izkušnje si odnesla iz teh let?
Ja, v bistvu moram prav malo zračunati, ja, kjer ga leta sem jaz bila stara 20 let, torej leta 2013 je bilo to. Takrat sem lih začela študirati, tako da moram reči, da kakšnih delovnih izkušenj prva 2-3 leta nisem imela. Je pa res, ja, da sem takrat prvič šla od doma za dlje časa, torej živeti v študentski dom. Takrat smo se pa potem jaz spoznavali s preživetjem brez staršev. No, tako da v bistvu je bilo. Bilo je bila tudi ena taka izkušnja, vidiš, kako zgleda kuhna, kadar ni mamice zraven, vidiš, kako zgleda kopalnica, kadar ni mamice zraven. Mečkam se navadaš biti samostojan in to se mi je tudi, moram reči, da je bila ta izkušnja, to, da sem šla od doma, mi je prav prišla, no, še vedno mi prav hod. Pak smo pa zaključili fak, smo pa začeli delati, ja.
Zdaj, za nekoga, ki še vedno, mislim, živim doma, sicer živim sam, ampak še vedno živim v istem domu kot od mejhanga, bi te vprašal, kako, mislim, zakaj se ti zdi to tako pomembno, da gremo na svoje?
Lih zato, da vidiš, da ni vse samoumevno, ne, ker doma imaš vedno na razpolago sov, pa mlek. Ker enkrat živiš na svojem, oziroma tudi, če si v študentskem dijaškem domu, moraš to kupati, oziroma, ali pa prinesi to doma, no, tudi tako se lahko znajdeš. Ampak ja, moraš pomisliti na to, da rabiš sov. To ti pa že daje eno tako, mečkan bi rekel, samostojnost, no? Pač moraš skrbeti za nekoga, zase. Ker prej je nekdo drug še imel misli na te, pa smo kar naenkrat san za vse.
Ja, ki so šele otroc, pa...
Ja, to so tako. Pa druge stvari. Mogoče ja, za začetek najbolj fajn, da probamo to povadati na kakšni rastlini ali pa na živalsi.
Mogoče jaz bi tako razvrstil po neki lestvici skrbi, ki jo rabeš, neki stvari na meni, da bi najprej dal vsakemu kaktus in čun kaktus preživi, recimo, vsaj en let, to se mi zdi, da ni prevelik
vložek. Okay, ja, to obsedal,
pogremo
ja.
Lahko na kakšno orhidejo, mogoče.
Čeprav orhideje so kar kompleksne, ja?
So kar kompleksne, ampak tako je nek korak dlje. Pol pa že kakšen maček.
Ali najprej ribe.
Mogoče kakšna riba, ja. Riba, maček. Pa si pa že kar zahteven, se mi zdi.
Same skrbi, da ljudje premalo časa živimo, da bi lahko vse rastline in živali probali, preden bi prišli na dojenčka, novorojenčka, oziroma bi verjetno že izumrli, če bi čakali.
Če bi čakali še mačka, psa in pol, to bi bil star že ene 70, ki bi
točno
šele na dojenčka prišel.
Pa zadnje čase se mi itak zdi, da ljudje iz dolg časa ustvarjajo novorojenčke, tako da manj, kar razmišljaš, prej imaš otroka.
Tako.
Zato ga pa mi dve še nimava, a ne?
Hitrej si pa frej, če tako gledaš.
Ja, vsaka stvar ima svoje prednosti in slabosti, tudi današnji nasveti, ki jih bova midva z Markom donstalala. Nekateri vam bojo prav prišli, drugi mogoče spet ne. Tudi sama ne veva čist točno vse, kaj vam bova povedala, ampak so prepričana, da sledi ena taka zabavna urica. Tako da vabljeni, da ostanete v naši družbi. Gremo na mečken muske, pa se z Markom prav malo vrneva. Dobrodošli nazaj v današnji študentski oddaji, vam Anja Stare in Mark Breznik svetujeva in modrujeva, kako najbolj kvalitetno preživeti študentska leta, oziroma bova danes naštevala stvari, ki jih bi mogel vedeti vsak 20-letnik. Mečkan sva že načela, nisva pa še omenila, da bi mogla študentska leta biti posvečena iskanju sebe, svojih hobijev, mogoče obiskati kakšne kraje, ko so nam všeč, spoznavati sebe, nove ljudi, kakšna prostovoljska dela. Mark, kako ti recimo si svoje 20-ta, oziroma kako jih izkoriščaš, ti se namreč zelo mlad. Ja, kaj počneš od tega?
Jaz sem zdaj star 24, tako da bi lahko rekel, da sem kar nekaj že izkusil, ampak definitivno si pa želim še naprej spoznavati čim več različnih ljudi in tudi čim več potovati, mogoče tudi kaj narediti za ston, prostovoljno, da je tudi nekaj zame, ne samo, da vedno delam za nekoga drugega, ampak da tudi jaz dobim neko, bi lahko rekel, izpolnitev samega sebe na tak način.
Torej stvari, ki te zanimajo, ki jih počneš zato, da se tudi kaj naučiš iz tega, ne?
Ja, ali da dobiš v neko zameno za svoje delo, dobiš znanje, ali pa mogoče tudi sam ta občutek, da si nekaj dobrega naredil za ljudi in da nekaj vračaš družbi.
Všeč mi je, ker se to omenil, zdi se mi, da v tem cajtu dosti ljudi ne razmišlja tako, ampak smo samo tako za 20 evrov. Za koliko? Nekaj te nekdo prosi, če nekaj rabiš pomoč, prosiš nekoga, da ti prije pomagati in je tako, za koliko?
Ja, se mi zdi, se zadnje čase vse gleda samo na ta način, da boš ti svoj prosti čas nekako zamenjal za ekvivalent v financah, v denarju, kakor da je to neka kompenzacija med tem, ka doskrat vidim ljudi, ki delajo stvari, ki dejansko jih ne veselijo, samo zato, da v bistvu lahko preživijo skozi mesec.
Je pa dost tudi takih, ki pa ne bojo šli za ston delati ničesar in raj se gleda v luft in zapravlja svoj čas, svoj talent. Mogoče ima nekdo nek talent, pa sploh ne ve, ker nikoli ni probal tega narediti. Ne?
Mogoče pa tudi včasih rabeš kakšna stvar za ston narediti in vidiš, o, to me zdaj ful zanima. In potem s časoma, tudi ko dol časa delaš to stvar za ston, potem dobiš neke priložnosti, da kar naenkrat boš pa to lahko delo tudi plačano in bo to mogoče postala tvoja služba.
Tako iz hobija lahko razvijamo službo, zdaj sva že malo začela naštevati. Kateri pa so recimo takšni hobiji, ki pa lahko na dolgi rok prinesejo denar?
Ja, jaz mislim, da dejansko so to lahko kateri koli hobiji. Zdaj, če gremo mogoče šport oziroma kakšni glasbeni inštrumenti, to se mi zdi, so vse stvari, ki jih moraš začeti že zelo zgodaj, kot majhen otrok.
No, ni pa nujno,
ni
a ne?
Nujno, a ne, tudi Roglič je dost pozno, naprimer, začel kolesart, pa vidimo, kje je zdaj, ampak se mi zdi, da je pa tudi ful stvari, kjer lahko začneš danes in če boš pridno vlagal svoj čas v to in razvijal svoje sposobnosti, boš zelo hitro lahko napredoval. Tako da se mi zdi, da lahko, ne vem, naprimer branje knjig se meni zdi zelo interesantno. Dejansko nekdo se je usedil dol za en let, da je napisal eno knjigo, ki lahko ti prebereš, mogoče v enem tednu in je v bistvu on svoje znanje prenesel k tebi. In to je kakor nek, kakor da bi šel na neko plačano delavnico, ker lahko rečem, iz svojih izkušenj, da so delavnice zelo drage, ti pa si lahko knjigo kupaš v trgovini za 20 evrov ali pa si
ali pa sposodeš, ne? Skoraj da ne za ston. Ja. Všeč mi je, zdaj se v bistvu načela eno tako vrednoto, vrlino, to je disciplina. Mogoče to ena izmed pomembnejših stvari, ki se jo mlad človek tudi mora naučiti. Torej, da osvojiš neke navade, ne? Tako, ko si vsak večer umijemo zobe oziroma se greš tuširati, neka rutina se vzpostavi, mogoče tudi s takimi dejavnostmi lahko poskrbimo za bolj svetlo prihodnost, a ne? Lih z branjem knjig, mogoče zdaj bolj moderna že, poslušanje podcastov, a ne?
Pa ti si rekla, Anja, so se že ob kreiranju te oddaje pogovarjala o tem, da vsako jutro posteljaš postlo.
Aha, ja, to sem tudi zelo zanimiva stvar, ki sem jo začela delati. Tudi v bistvu, ja, ko sem bila stara 20 let, ne, ko sem živela v študentskem domu, je bilo valjda fajn, da si zjutraj postlo poslov. Zakaj? Ker ko si prišel s faksa, si nekaj mogel odložiti stvari in v bistvu sem se že takrat navadila, pol pa to kar ustal v men in sem potem z leti šele ugotovila, da to mnogo ljudi počne. Zakaj? Zato, ker je to v bistvu prva izmed delovnih nalog dneva, ki jih obkljukaš, in je to taka res majhna navada, lej, postiranje postati vzame 2 sekundi. To je res samo vržeš tiska v teru lift, a ne? In jaz to samo naredim, sploh vem, ne, je pa ja, prva naloga z mojega seznama opravljena in to ti potem daje cel dan zagon, da še druge naloge obkljukaš. Ne vem, taka lušna navada, se pravim, pa še pojka dan prideš, imaš fleten ples, da kam stvari vržeš. Pa še zvečer jih moraš pa je pospraviti, če se hočeš uležati. Tako da, ne vem, no, meni je to taka fletna mini navada, ki sploh ne vem, da jo počnem.
Ja, se mi zdi, da sploh ti seznami delovnih nalog oziroma ta to-do list, angliški izraz, se mi zdi, da dosti ljudi uporablja in si da dejansko vsako stvar, tudi najmanjše stvari gor in kar najkrat imaš ta...
Ja, občutek zadovoljstva je, a ne? Mogoče, ja. Ko obkljukaš zadevo. Čeprav sama nisem toliko zagovornica tega, zakaj, ker potem jaz lahko pol ure na dan zapravim samo zato, da to napišem in polka bom pozabila obkljukati, bom žalostna in jaz sem to v glav, pa če se pol konc večera spomnim, sem kaj pozabila, si rečem, ja, prav bom pa jutr.
Zato pa obstaja dvominutno pravilo, ki pravi, da če lahko eno stvar narediš v manj kot 2 minutah, jo moraš narediti takoj, zdale.
Ja, what's done is done, ne? Kar je narejen, je narejen.
Tako.
To si večkrat rečem, prijem dam bundo dol, pa jo hočem odložiti na postelo, sem tako, ne, da jo ne obešalnik. In pa je res uno, avtomatka, no, kakor si glavo namontiraš. Je pa res, da moraš to malo trenirati in to potem postane del tebe, sploh ne veš več, da počneš. Drugače sem brala tudi eno zelo zanimivo knjigo, Atomske navade.
In eno, sem jo tudi prebrala.
Ja, in verjetno pa je poznaš eno izmed pravil, so torej navada mora biti vidna, če jo hočemo osvojiti, ali pa navada mora biti nevidna, če se jo hočemo znebiti. Tako da to tudi zelo rada uporabljam pri osvajanju novih navad. Recimo, če si hočeš začeti nitkati zobe, je fajn, da si daš nitko zraven zobne ščetke, ker ta dva dejanja sta povezana, ne?
In potem imaš cel teden isto nitko, ali jo zamenjaš?
Ne, jaz jo zamenjam, mislim, jaz sem vse v eni v marci, tudi nitkam že je 10 let, joj, upam, da zobarca moja to posluša.
Jaz sem tudi začel nitkat, nikoli nisem rabil nitkat, saj to sem jaz mislil, dokler mi ni rekla zobozdravnica, da ne začnem. In enostavno sem si kupil nitko in sem si jo obesil na omaro in zdaj nitkam. Pač, vedno sem imel nitko doma, sam nisem vedel, kaj ne z njo počnem.
Ja, jaz sem tudi jo imela doma. V bistvu zdaj še vedno ne znam samo nitke upravljati, moram si nabav tu, ne, ki imajo zadržati nekaj, ja, veš. Sploh v nezadnje zobe, ja, ni šans.
Tiste nitke za enkratno uporabo.
Tako. Evo, v bistvu nitkanje je tudi ena izmed stvari, ki pa jo je fajn začeti pri 20-ih.
Ja, to sva izpustila, ampak sva zdaj nekako tudi vključila v ta seznam.
Tako, pa malo manj cukra pojesti, oziroma ja. Malo več zdravih sladkorjev. Tako. Ki se pa skrivajo kje? V sadju? Še kje?
Sadju, zelenjavi, tudi kakšni mogoče.
Je, to ne vem. Vglavnem, to so te stvari, a mogoče malo več gibanja je tudi fajn, ker par 18-ih dost mladincev naredi spit za avto in kaj se potem zgodi. Ja, kašen kolo, kašen peš, kašna rolka, povsod tudi 100 metrov trgovino gremo z avtom. Mogoče tudi tle že fajn začeti malo, ej, ne smem imeti povsod z avtom. Tudi Bencin je skozi draži, tako da fanti in dekleta rajš ne, no.
No, pa gremo zdaj še na en komad, na naš predragi premor in se potem vrnemo nazaj v eter Radia Kranj, ostante z nama. Pozdravljeni spet nazaj v etru Radia Kranj, danes so z vami Mark Breznik, vaš voditelj, ter Anja Stare. Danes govorimo o nasvetih, ki bi jih mogel vsak vedeti v svojih 20-ih oziroma na prelomu iz svojega študentskega življenja v svojo kariero. Zdaj bi se mrčkan še obrnil na finance, ker mislim, da bi vsak v teh letih moral vsaj približno postati finančno pismen in se mi zdi, da je škoda, da tega ne učijo v šolah.
Res je škoda, pa tudi škoda je, ker babice dajajo ful enega denarja za rojstne dneve, mi pa potem to vse zapravimo. Ne? Če bi mi vas denar od teh rojstnih dni, ki ga dobimo, ne? Če ne bi s temi otroškimi, lačnimi, sladkorja očmi gledali, bi siguran vsak 20-letnik imel malo več denarja. Ko vsak reče, ja, če ga nimam. Ja.
Zdaj, dokler smo stari, oziroma manj kot 18, oziroma mladoletni, tudi še ne moremo z babičinem denarjem kupovati delnic in podobnih stvari, ampak še vsem se mi pa zdi, da je fino tudi že otroku dajati žepnino in jih nekako uvajati v ta svet, da začnejo razumeti ta pomen denarja in njegovo vlogo tudi v družbi.
Ja, fajn je, da otroci oziroma mladostniki vejo, da to ne pade kar z lufta. Tudi slišala sem že razno razne zgodbe. Ne, čevli so zdaj že 50, 100, 200 evrov, te sploh moderne firme. In mladim ni jasno, kao mami, kako nimaš 200, kako mi... A smo to krivni, da nimaš 200 evrov, da bi mi dala za čevle?
Hkrati jih pa vsi sošolci imajo in še boljše, kot pa si jih lahko
tiče. Ja, tako da kar se tega tiče, smo trenutno res v enem takem čudnem svetu, zato je pa mogoče res fajn, da čim prej ugotovimo, koliko enega časa je treba uložiti, da si lahko kupimo čevle, recimo ja, za 200 evrov. Ne? To ni v enem dnevu, niti ja. V dveh.
Jaz sem se tudi na to temo, sem se zdaj mečkan začel dodatno izobraževati na tem področju, ker prej mi ni bilo nič jasno, nisem imel nobenega znanja in tudi v bistvu nikoli nisem zares imel denarja, ker pač kar sem zaslužil, sem tudi zapravil za razne žurke, darila in podobne stvari. Potem pa sem si prebral knjigo Psihologija denarja, ker pa te mečkan na drug način uči razmišljati o samih financah.
Okay.
In tudi mogoče bi predlagal podcast od Marije Milič z naslovom Money How, ki je slovenski podcast, ki govori o finančni pismenosti.
Ja, pa se še kaj spoznaš na to, lahko nas danes kaj naučiš na to tematiko?
Zdaj, to je kar obširna tema, ampak se mi zdi bi... Za začetek vsak mora vsaj imeti nek seznam transakcij, ki jih je naredil čez mesec, oziroma mečkan spremljati finance, se pravi, kam ti dejansko gre tvoj težko zaslužen denar. Torej, če samo si narediš nek Excel ali pa imaš tudi full aplikacij za telefon na voljo, na to temo se mi zdi, da lahko vodaš neko evidence in potem na konc meseca lahko vidiš po kategorijah, kam so šle tvoje finance.
Kam gre tvoj denar in če se ta denar kaj vrača? Verjetno se je ponavad ne.
Tako. Nač,
najbolj pa prešparaš tako, da ne želiš dajati vtisa, kot da imaš denara. Ne? Kaj se mi zdi, da zdaj je ogromen tega. treba je več časa nameniti delu na sebi. Ne? Te teme se mogoče še nisva dotaknila. Osebnost na rast. Ful je zdaj govora o tem. Vsi bi radi bili čim bolj, kako bi se rekel, čim bolj...
Samoaktualizirani.
Tako, da poznaš Dete. Sebe, da poznaš svoje čustva, da veš, kako delujejo tvoje misli, da veš, zakaj tako reagiraš. Ker vsi sabo nosimo neke vzorce, ne? In je pa je to fajn prepoznati, ustaviti, zamenjati. Si že kaj raziskal to področje, oziroma bi lahko rekel, da delaš na sebi?
Ja, jaz kar se mi zdi, sem prebral zadnjih par knjig na temo osebnostne rasti, ampak se mi zdi, da je to stvar, kjer tako zelo hitro se stvari začnejo ponavljati, tako da se mi zdi, prebereš eno, dve, tri knjige na to temo in potem ta četrta je že nekak mogoče skupek prvih treh in tako se mi zdi, da je fajn te knjige tako mečkan preskočiti stvari, ki si jih že slišal in res raziskati stvari, ki pa so ti neznane. Čeprav mogoče te ne zanima, boljše prebrati nekaj čist novega, kot pa da zabereš že v ta tretjo, ne vem, kako ratati boljši človek, naprimer.
Ja, pa tudi tako je. Ne? Jaz sem tudi že predvsej takih knjig srečala v svojem življenju in če ti samo bereš o tem, nis praktično nič naredil. Če ti samo veš, kaj bi mogel, ti potem moraš nekaj narediti, moraš se spremeniti.
Ja, tukaj pa tudi prijeva do najne naslednje točke, ki je to, da moramo iti izven naše cone odobja in tudi stvari, ki smo jih prebrali v teoriji, potem tudi poizkusiti v praksi. A ne? Torej, temu se lahko tudi reče neko flow stanje, kjer poskušamo nekak imeti ravno prav pravo mero izziva in pa pravo mero odobja, tako da smo hkrati še kar varni v tem, kar počnemo, ampak hkrati nam ni dolgočasno nekako nas motivira, da to tudi poskušamo. Ne?
Tako je pa težko osebnostno rast, če nimaš teh pogojev, ne? Ker je fajn imeti neko ljubeče, skrbno okolje, če ga pač nimamo, se ga moramo ustvariti sami. Fajn je, da pač imaš potrditev okolice tudi, ne, da nisi čist izoliran samotar, da pač imaš z nekom se zapogovarjati, da greš ven na svež zrak. Ker brez tega, če ti doma samo bereš 24/7, kaj v sebi ti mogu, tudi če kaj narediš, a ne, še vse nja, moraš živeti tako.
Pa se mi zdi tudi, da več, kaj teh stvari preberemo, kaj vse bi rabel imeti, bolj o tem aktivno razmišljamo in smo pa tudi posledično nezadovoljni s tem, kar imamo. Tako da se mi zdi, bi mogel sam včasih se ostaviti, pa si reči, ne rabim več.
Imam vse, imam, to je dovolj.
Tako, tako.
Včasih si kar želimo še pa še in pol nikoli ni dost in iščejo srečo. Pač sreče ne najdeš, sreča pač...
Sreča najde tebe, ko je najpotrebuješ.
Tako, pač sreča je v bistvu samo ena... Ni to skozi prisotno, no, hočem reči. To se pač zgodi in ne moreš je najdeti pač.
Si vedno v iskanju, bi lahko rekla.
Tako. Joj, kako sem vidva danes globoka. Danes se z Markom svetujeva oziroma naštevava stvari, ki bi se jih mogli študentje pri 20-ih, vsaj do 30-ga leta, no, bi jih mogli osvojiti. O tej tematiki bova nadaljevala tudi po tejle skladbi. Se kmalo vrneva.
In sva že nazaj, danes v etru Radija Kran, Anja Stare in vaš voditelj študentske oddaje Mark Breznik. Danes govoriva o nasvetih, ki bi jih moral poznati vsak 20 do 30
letnik. Tako mi jaz danes goruja za 20-letnike.
Tako.
Če so še tle.
Torej, pomembno je tudi nekak, da smo v teh letih v iskanju ravnovesja med delom in pa prostim časom, ker se mi zdi, da prostega časa je vedno manj, dela je pa vedno več. Kako ti, Anja, razpolagaš s tem, kako, kje najdeš ti svoje ravnovesje?
V bistvu moram priznati, da zadnje čase sem tudi jaz malo preveč v delu, ampak na srečo jaz se znam sprostiti in kadar imam čas zase, ga res izkoristim na polno. Čeprav pri mladini se mi pa zdi, da so pa začeli končno cenati svoj cajt, tako da tukaj moram njim dati prav, zato ker vsi imamo časovno omejitev življenja na zemlji. Tako da mogoče bi mogli malo manj delati, no, kakor zares delamo, ker ena znan rek pravi takole: delo počaka in mogli bi se tega bolj redno držati. Je pa tako, začnimo z osnovami in sicer vzemo se res 8 ur spanja, ne glede na to, kaj imamo zadelati. Služba je tudi žal za enkrat, če vedno po 8 ur. Če želimo, lahko kakšno uro prej začnemo dan, ker s kakšnim sprehodom mogoče ali pa že sam to, da v miru spijaš kavo, kakšni tudi pišejo dnevnike zjutraj. Se mi zdi, da je že to, da mirno začneš dan, predvsej pomaga. Potem pa tudi že na sami poti, ja, se lahko sami odločimo, kaj bomo poslušali, ali gre tukaj ja, za ene komade, za eno muziko, ali pa se že tukaj po poti lahko recimo človek izobražuje. V službi pa tudi, kako že tudi pravijo, prid ta zadan, pa ta prvi pet, pa čim manj nared za čim več denarja. Se mi zdi, da je to ta filozofija, to je prevedeno iz angleščine, tako malo po kmečk, ampak se mi zdi, da je to zdaj ena taka filozofija, ki smo jo mi, a ne, jaz recimo, ki sem že 30+, nekak ne nočemo že tako živeti, ker smo od naših staršev navajeni, da treba delati, med tem, ka mladina, ljudje, ki zdaj, oziroma mladinci, ja, ki zdaj za nami prihajajo, torej 20 minus ali pa mogoče 22 minus, te mladina se pa že zaveda, da pa življenje ni samo delo, tudi ni samo zabava, ampak ne vem, v bistvu ne vem, kako razmišljajo mladinci, ampak se mi zdi, da grejo oni bolj v pravo smer, kar se tega tiče. Mi smo unito neumni, ki hočemo skozi delati, pa imeti vse narejen, pa bom danes okna pomila, kaj jutr dež, pa te fore. Pač ne, ni treba. Ne bi bilo treba.
Ja, se mi zdi, da dejansko stvari počakajo in tudi, če si nekje na delovnem mestu, tako že 8 ur, se mi vedno zdi, da se prvih 5-6 ur res uno naredi, bi rekel skoraj 95% od tistega, kar je bilo treba narediti. In potem tako zadnje 2 urci, tako greš malo na malco in pol, ko poješ, itak rataš za span in dejansko potem sam še čakaš.
Odštivaš, ja.
In se mi zdi, da to je ful nek čas, kjer bi bilo bolj smiselno skoraj, da bi rekel, ok, imamo, ne vem, 6 urni delovnik in potem gremo vsi domov in drug dan imamo ful več energije.
Tako pa in lihtko bi bilo vse narejeno, ne?
In bi mogoče produktivnost se še povečala na koncu.
Upam, da je kdo zdaj, kakšen uradnik, ki skrbi za delovni čas, da naj zdaj posluša, ker ja, jaz bi komu delala samo 4 ure na dan. 4 ure za službo, pa 4 ure še kaj zase, a ne?
Ja. Zase pa tudi prava šanja, da rada hodaš v hribe, torej si tudi ukvarjaš športom, potem, ko končaš z radijem.
Ja, zadnje čase sicer so hribi mečkan na pauzi, drugače pa jaz zelo rada grem v visokogorje, zelo rada spreživljam prosti čas v naravi, poskrbim, da grem vsak dan vsaj za 1 uro ven na svež zrak, ker če ne sploh ne morem spati. Res, jaz začer, če nisem zmatrana, ne morem spati in spanje se mi pa zdi zelo pomembno. Sovražam noči, ko se premetavam. To se mi zgodi enkrat do dvakrat na let. In ja, gibanje, svež zrak. Tudi jaz sem nekaj časa imela delovno mesto v domu starejših občanov in sem tam videla, kaj se zgodi, ko se človek odloži, da se ne bo več premikal. Sploh pol, ko smo ljudje malce starejši, ko se ti odločaš v glav, da nisi več sposoben se premikati, kljub temu, da si se, takrat pa je telo res se neha premikati in potem je konc.
Se mi zdi, je to res neka odločitev, ker tudi, naprimer, moja babica že zelo težko gre peš, ampak smo je zdaj lih pred časom kupali to hojco s kolesi in sicer jo malo težko nese po stopnicah, ampak zdaj gre tako.
Ja, ker se je odločila, ne? Ker ona hoče hoditi, ker ve, da je bo to prav prišlo.
Tako da je tudi neka nova motivacija za njo in zadnjič sem jo pospremil do bližne trgovine s to hojico in je šla tako hiter, da sem jo komi lovil.
Ne, se pravim, vse se začne v glavi, ne? Če se ti odločaš, jaz ne morem tlele skočiti čez vodo, ker je preširok. Ja, pa ali to, če boš probal, res ne boš. Če boš pa ti videl, koliko je to širok, pa tako, joj, ajde, mam to, bom probal mal. Ja, lej, to, če stopaš speto v tisto vodo, se vsem skozi čusti česa. Ne?
Si moraš nekako olajšati te korake, mogoče razdeliti en velik korak na par manjših in pa tudi v glavi se pripraviti, da boš tudi to storil.
Tako, kljub temu, da je treba mečkan misliti na prihodnost, pa še vsem se mi zdi, da smo bolj bi mogli biti prisotni v trenutnem trenutku, ker to je v bistvu vse, kar imamo. Ali pa tudi je hecen, ko se srečujem kdaj s kom, jaz sem stara že 30, sem že omenila, nekateri moji znanci še vedno živijo v srednji šoli. Takrat je bilo res dobro, ko smo se imeli dobro, pa to, pa un. Zato so bili očitno takrat največji carji svojega življenja. Ampak dajmo biti skozi največji carji svojega življenja. Ni važno, kaj se nam zgodi, dajmo probati iz tega potegniti tisto najboljšo stvar. Tudi če je kaj slabega, tudi če se ne vem, zgodi nam prometna nesreča, boh ne daj sicer, a ne. Ampak mogoče bilo pa to zato, ker bi pa kaj drugega čudenega srečali po poti, a ne, ne vem. Pač mogoče to, ja, da probamo iz vsega potegniti nekaj dobrega, je tudi ena taka vrlina za življenje, ne sam za do 30-ga leta, a ne.
Pa, ko so zdaj že pri pozitivi in tem, da tudi mogoče, da potegneš nekaj dobrega tudi iz odnosov na nek način, se mi zdi, da je tudi zelo pomembno, da ohranjamo odnose z družino in s svojimi prijatelji.
Čeprav absolutno.
Mogoče nam zato včasih zmanjkuje časa, ampak kako ti, Anja, poskrbiš za to, da dovolj časa preživiš z družino in s kolegi?
Si s komer se družiš, pravijo, tako da je res fajn biti selektiven, s kom preživiš največ časa. Zdaj, za družino je tako itak, načeloma verjeten dosti ljudi še vedno živi pri starših, a ne, tako da to ni taka težava. Je pa fajn casual check-in, ja si v redu, jaz že kaj jedu danes, oziroma kaj si jedu danes, kaj si danes. Veš, te mala vprašanja, ki grejo mogoče mulcem na živce, ampak še vsem so un, da pokažeš nekomu, da ti je mar. Ali pa recimo, če veš, da je imela tvoja mami danes zdravnika, da pač, ko se vrneš, da jo vprašaš, ko pa je bilo danes. Mm-hmm. Te male, male zadevice. Jaz imam sicer to srečanje, da živim na kmetiji, kar pomeni, da smo s staršem v rednem stiku. Zelo redko je, da se ne bi videl. S prijatelji pa tudi všeč mi je, ker imam prijatelje, ki razumejo, da pač ne moramo imeti skozi vsi časa, nažalost, in da takrat, ko se dobimo, pa tudi če je vmes mine več mesecev, da so naši odnosi še vedno tam, kjer so bili prej, se pravi, da se še vedno znamo pohecati. Je pa ja, če nimaš sajta se dobiti vse, kakšen SMS ti sem, ali pa kakšno slikco na Snapchatu, Instagramu poslali, da ljudje vejo, da misliš na njih, da si zapomneš, da ima rojsten dan, pa take stvari.
Se mi zdi, vsak poslušalec bi po koncu te oddaje moral poklicati svojega bližnjega in tudi, če nobene stvari od njega ne pričakuje, samo hej, kako si, kako ti gre, ne začeti govoriti o sebi, ampak samo poslušajte in boste videli, da bo vaš dan veliko lepši.
Ja, sigurno je vsak vesel, če ga nekdo pokliče po dolgem času. Čeprav naj ne vdajo konca ob 8, ja, se zdaj še dan zuni, tako da mislim, da folko bo navaden. Kaj ti večerni klici, ne v polnoči klicati ljudi, no? A ne, to pa, ja, to pa niko.
To je pa malo čudan, spa če zbudiš kakšnega bližnjega. Tako da ostanite z nama, zdaj greva še na en komad in potem se pa premaru vrneva nazaj, da se še poslovimo in se slišimo. Spet sva nazaj danes Mark Breznik, vaš voditelj študentske oddaje KŠK in Anja Stare iz Radija Kran. Danes sva govorila o nasvetih za vse mlade starosti od 20 do 30, ki iz študentskih let nekako postajajo, kako bi rekel temu,
zapuščajo študentska leta in grejo zdaj v zrela leta. Drugač pa je namenjeno za vse, ne samo za do 30, ampak sva se bolj na te
osredotočila. Dovolj na svetu je bilo, se mi zdi, kaj jih lahko vsak uporab, ne glede na starost. Tako da, če se je kdo šele zdaj priklopil in bi si želel še enkrat poslušati oddajo od začetka, lahko poiščete Radio Kran na katerikoli aplikaciji za podcaste in si poslušate celotno oddajo.
Tako, tam, če so pa kakšen nasvet izpustila, vas pa vabiva, da nama zdaj napišete SMS na 030-200-120. Če slučajno še nimate shranjene številke v imeniku, jo bom zdaj ponovila, torej 030-200-120. In z Markom bova torej spremljala najin SMS box. Če bo kdo izmed vas dodal še kakšen nasvet, ki sva ga midva danes izpustila, ker verjamem, da sva ga, ne, jaz sva tudi če mlada, ne morava vsega vedeti. Drugač pa ja, če ste zamudili oddajo na podcastih Kluba študentov Kran, smo vedno prisotni. Če vas pa zanima, kaj vse se dogaja na Klubu študentov Kran, si pa lahko to počekirate na spletni strani www.ksk.si. Imajo tudi Facebook, mislim, imamo tudi Facebook, imamo tudi Instagram. A se še kaj pozabila dodati?
Ne, mislim, da je to to. Vse pa slišimo vsako sredo in soboto zvečer ob 7, tako da spremljite oddaje in se slišimo.
Tako, čau, čau.
Čau, čau.
Poslušali ste podcast Kluba študentov Kran na Radiu Kran. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Laurenc HB na elektronskem naslovu laurenc.hb@ksk.si. Še smo tu, vaš Klub študentov Kran.